Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Guvernul a anunțat că va cere procuraturii să cerceteze unele cheltuieli și proiecte de cheltuieli ale fostei guvernări. Este vorba de 60 de milioane de lei pentru reconstrucția Centrului pentru Tineret și Copii, 48 de milioane de lei pentru amenajarea unor încăperi la Cricova și 2 milioane de lei destinați cumpărării de apartamente pentru șoferul fostului președinte Voronin și pentru alte 5 persoane din anturajul prezidențial. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul de stat Victor Bodiu. Acesta a precizat că unele sume nu au fost până la urmă cheltuite, de pildă banii pentru centrul de tineret, dar apartamentele pentru apropiații lui Voronin au fost cumpărate și vândute apoi unor terțe persoane. Comisia pentru studierea regimului comunist a confirmat că nu se va ocupa de perioada când s-a aflat la putere Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. La o conferință de presă ținută la Chișinău, reprezentanții comisiei au negat ideea lansată de unii fruntași comuniști, anume că noua comisie vrea să compromită PCRM înaintea alegerilor anticipate. Comisia a fost constituită luna aceasta din inițiativa președintelui interimar Mihai Ghimpu. Ea ar urma să prezinte în vară un raport despre perioada 1917-1990. Președintele României Traian Băsescu a promulgat astăzi legislația privitoare la acordul micului trafic la frontiera moldo-română. Acordul a fost semnat la 13 noiembrie de premierii celor două țări și a fost aprobat de Parlamentul României săptămâna trecută. Agenția Moldpress a informat că Victor Ianucovici și Serghei Tipco au avut cel mai mare succes printre cei care au votat duminică pentru alegerile prezidențiale ucrainene în Republica Moldova. Un oficial de la Ambasada Ucrainei a spus că participarea la vot a fost redusă. La secțiile de votare de la Chișinău și Bălți au votat numai 1324 din cei aproximativ 70.000 de ucraineni care trăiesc în Moldova. Potrivit rezultatelor parțiale anunțate la Kiev, alegerile de duminică au fost câștigate de Victor Ianucovici cu 36% din voturi, urmat de Iulia Timoșenko cu 25%. Cei doi ar urma să participe la al doilea tur de scrutin la 7 februarie. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a cerut Consiliului de Securitate ONU să trimită încă 2.000 de militari și 1.500 de polițiști Forței de Menținere a Păcii din Haiti, care are în prezent aproximativ 9.000 de membri. Tot astăzi, emisarul special pentru Haiti al Statelor Unite, fostul președinte Bill Clinton, a sosit în Haiti cu un transport de hrană și ajutoare. Ceva mai devreme, Uniunea Europeană a anunțat că va acorda haitienilor ajutoare de peste 400 de milioane de eurobani destinați operațiunilor de salvare și reconstrucției. Șeful politicii externe europene, Catherine Ashton, a spus că Uniunea Europeană ar putea trimite și forțe de poliție în Haiti. Un diplomat american a declarat astăzi presei din Bosnia că generalul Ratko Mladic, dat în urmărire pentru genocid, se ascunde în Serbia. Rafi Gregorian, care este adjunctul înaltului reprezentant din Bosnia, a spus că Mladic este ajutat de o rețea de colaboratori din partea sârbească a Bosniei, dar se află în Serbia. Oficialii sârbi au negat mereu că ar avea cunoștință despre soarta lui Mladic, care a condus forțele militare ale sârbilor din Bosnia în anii 90. Liderul politic al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, a fost arestat în anul 2008 la Belgrad, unde locuia de mai mulți ani. Potrivit Biroului de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat, 17% din locuitorii Uniunii Europene trăiesc sub pragul sărăciei. Potrivit Eurostat, procentajul cel mai ridicat de oameni săraci s-ar afla în Letonia, România, Grecia, Spania și Lituania. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri la europaliberă.org. Difuzăm acum ediția actualizată a emisiunii de seară.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Transparența activității guvernamentale, o nouă provocare pentru guvernul de la Chișinău.
Ministrul moldovean de externe și speranțele Chișinăului de la vizita în Statele Unite.
O democrație funcțională în Republica Moldova este o precondiție pentru un dialog de substanță între Chișinău și Washington.
În ședința de guvern de astăzi s-a decis desecretizarea unor documente ale ședințelor de guvern din perioada guvernării trecute. De asemenea, au fost numiți membrii Comisiei Centrale de Control a declarațiilor de avere ale politicienilor. Se poate vorbi oare despre un nou pas spre mai multă transparență din partea premierului Filat? Relatează Paul Hodorogea.
Ministrul de stat Victor Bodiol a declarat că toate cele 6 hotărâri de guvern care au fost desecretizate astăzi se referă la alocări financiare. Luate împreună, hotărârile însumează 160 de milioane de lei.
De exemplu, 60 de milioane de lei pentru reconstrucția Centrului Republican de Tineret și Copii. Suma așa și n-a fost alocată, dar hotărârea a fost adoptată cu încălcare legii, deoarece legea bugetului pentru anul 2008 nu prevedea alocarea unei astfel de sume. S-a luat decizia, precum și la indicația premierului de astăzi, ca Procuratura Generală să investigheze cum au fost utilizați acești bani.
Celelalte hotărâri țin de procurarea unor apartamente pentru anumite persoane.
Este vorba de șoferul ex-președintelui, șeful protocolului ex-președintelui țării, primul pedagog al ex-președintelui țării, etc. Apartamentele au fost și revândute deja către unii cetățeni de bună credință.
Directorul televiziunii TV7, Anatol Golea, consideră că guvernele au dreptul să adopte hotărâri secrete, numai că procedura să rămână în limitele legii.
Nu cred că este atâta vorba despre desecretizare, cât despre înlăturarea acestor abuzuri care au fost comise și eventual tragerea la răspundere a celor care s-au făcut vinovați de comiterea acestor abuzuri.
Guvernul promite să desecretizeze și alte documente, indicații, scrisori de la ministere, nu numai hotărâri de guvern. Toate aceste acte normative urmează să fie publicate pe un site accesibil pentru public. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Mâine, premierul Republicii Moldova, Vlad Fila, va pleca la Washington. Pe agenda se află întrevedere cu secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, și o audiere în fața Comisiei Helsinki din Congresul American pentru o dezbatere legată de actuala situație politică din Moldova. Audierea în cadrul acestei influente comisii este intitulată Schimbările democratice și provocările Moldovei. Corespondenta noastră, Valentina Ursul, a întrebat pe ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă, despre speranțele și așteptările delegației moldovene de la această importantă vizită.
Statele Unite ale Americii, deținând ponderea și rolul în sistemul relațiilor internaționale actuale, e foarte important să ne înțeleagă foarte bine care sunt preocupările, îngrijorările și obiectivele noastre și dacă vom fi capabili să fim foarte expliciți în acest sens, să obținem sprijin în rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm.
Cel mai mult Washingtonul insistă asupra unei democrații veritabile într-un stat, mai ales cum este Republica Moldova, stat în dezvoltare.
O democrație funcțională în Republica Moldova este o precondiție pentru un dialog de substanță între Chișinău și Washington. Atâta timp cât s-ar fi întâmplat aici, așa cum s-a întâmplat în perioada guvernului precedent la Chișinău, derapaje puternice în acest sens, nici nu am fi putut miza și spera pe un sprijin activ din partea Washingtonului. Am menționat un prim obiectiv, este un dialog foarte bun politic. Al doilea obiectiv este amplificarea relațiilor comerciale, economice, atragerea investitorilor americani.
Statele Unite ale Americii, în calitate de observatori, participă la procesul de soluționare a conflictului transnistrean. Domnule ministru, rolul pe care și l-a asumat Washingtonul în acest proces de reglementare transnistreană este suficient astăzi?
Washingtonul a fost, din prima zi din care Republica Moldova și-a declarat independența, un susținător activ al reîntregirii Republicii Moldova, deși a avut o atitudine principală și mă bucur să constat și cu această ocazie în problema prezenței militare străine pe teritoriul Republicii Moldova. Și acum, bineînțeles, că este foarte important, împreună cu partenerii noștri principali, să ajungem asupra înțelegerii oportunității relansării dialogului în cadrul mecanismului 5+2. Concomitent contează foarte mult să discutăm cu fiecare partener în parte și pe parcursul vizitei premierului la Washington. Vom discuta și cu colegii americani. Asta o vom face și cu colegii de la Moscova și cu ceilalți participanți în acest proces.
Pentru că aveți acest scop ambițios de a edifica acest parteneriat strategic dintre Chișinău și Washington, vă gândiți și la o reacție adversă din partea Moscovei?
Nu dorim prin acțiunile noastre să antagonizăm o putere sau alta. Nu dorim să creăm probleme artificiale. Urmează să ne formulăm foarte clar interesul, urmează să realizăm acest interes într-o manieră foarte constructivă, pragmatică. Faptul că am mers consecvent din prima zi pe calea interiorului europene, vedeți că n-am creat probleme noi suplimentare în relația cu Rusia sau cu Ucraina. Suntem într-o lume interdependentă, unde relația dintre Moscova și Washington, de exemplu, este una mult mai dinamică și mai activă decât avem noi și cu o capitală și cu altă capitală. Deci nu cred că e un impediment, nu cred că am putea genera anumite nedumeriri în alte capitale ale lumei. Ne vom urmări interesul nostru național.
Ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă, i-a răspuns Valentinei Ursu.
În emisiunea noastră de mâine dimineață vom reveni la vizita la Washington a delegației moldovene și la importanța ei cu o discuție cu Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington.
Presa de la București de astăzi este preocupată de multe chestiuni regionale, printre care și de modul în care a fost sărbătorit la Chișinău poetul Mihai Eminescu, Tania Radu.
Vladimir Voronin va fi silit să locuiască pe strada 7 aprilie, redenumită astfel în amintirea protestelor anticomuniste de anul trecut de la Chișinău. Cel puțin așa arată intenția autorităților locale din capitala Moldovei și care vizează chiar adresa la care locuiește fostul lider comunist și șef de stat. Se arată astăzi în ziarul Adevărul, care citează portalul moldovenesc Știrea Zilei. În ediția de sâmbătă a publicației online Guardianul, Dan Dungaciu analizează perspectivele politicii externe a Uniunii Europene față de Rusia. Noul înalt reprezentant pentru politică externă și de securitate, Catherine Ashton, a comentat în așa fel relația Uniunii cu Rusia, încât, socotește autorul articolului din acest ziar, se profilează o abordare care merge pe consens, pe cooperare și pe evitarea dosarelor contondente. Am citat. Rusia va fi, deci, în ascensiune, cu atât mai mult cu cât viitorul președinte al Ucrainei, se arată de asemenea în articolul din Guardianul, ar putea fi încă în funcție în 2017, când se va pune o problemă crucială pentru această regiune. Pleacă sau nu flota rusă din Crimea? Relatând despre evenimente publice de la Chișinău, la aniversarea 160 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, Viorel Patrichi de la Guardian strecoară o remarcă dezavantajoasă pentru autoritățile de la București. În timp ce în Moldova, președintele, ministrul culturii, primarul capitalei și alți oficiali au rostit discursuri publice despre poetul român, în România, aceeași aniversare nu a văzut la față prea multe figuri politice. De câteva zile, presa de la București e mult mai preocupată de tema reformării partidelor politice, mai ales că principalele trei formațiuni politice, Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal și Partidul Democrat Liberal, vor avea în acest an congrese și alegeri. Revenirea în viața publică a fostului lider PSD-ist Adrian Năstase este semnalată atât în România Liberă. Năstase l-ar zbura pe Joană înainte de congres, este titlul unui comentariu semnat Diana Lazar, cât și în ziarul Ziua, care prezintă pe larg declarațiile fostului premier. El a pierdut șefia partidului după ce a fost anchetat pe motive de corupție. Există posibilitatea să candidez la șefia PSD. Nu vreau să intrăm într-o competiție externă, a spus Adrian Năstase, tatonat de Ziua, dacă intenționează să declanșeze o dispută publică cu actualul lider al social-democraților, Mircea Joană. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Ucraina, rezultatele preliminare ale alegerilor prezidențiale de duminică arată că va fi nevoie de al doilea tur de scrutin în care se vor confrunta probabil la 7 februarie primii doi clasați, fostul premier Victor Ianucovici și premierul în exercițiu Iulia Timoshenko. După numărarea a trei sferturi din buletinele de vot, Ianucovici obținuse cam 36% din voturi, iar Timoshenko 25%. În aparițiile publice, ambii candidați s-au arătat convinși că vor câștiga turul al doilea.
Наші співгромадяни проголосували за зміни життя.
Cetățenii noștri au votat pentru schimbare, a spus Ianucovici, care a declarat printre altele că s-a terminat epoca portocalie. O aluzie la cele numai 5% obținute de președintele în exercițiu, Victor Iușcenko.
Що шансу у Януковича, який представляє кримінальні кола, не існує.
Iulia Timoshenko a apreciat drept nule șansele lui Ianucovici de a câștiga al doilea tur, spunând că el, Ianucovici, reprezintă cercuri criminale. Timoshenko a făcut un apel la alegătorii care au votat în primul tur cu alți candidați, promițând că va reface tabăra pro-europeană divizată după așa numita Revoluție Portocalie.
Democratici sili budeți obiednene.
Forțele democratice vor fi unite, a promis Timoshenko, despre care agenția Associated Press scrie că ar putea reface handicapul care o desparte de Ianucovici până la turul al doilea. AP îl citează pe Victor Nebojenko, analist din Kiev, cu afirmația că baza electorală pro-rusă a lui Ianucovici este de acum epuizată, nu va mai crește înaintea turului al doilea, în vreme ce Timoshenko poate aduna voturi acordate în primul tur altor candidați. Mai multe agenții de presă scriu că oricare din cei doi va câștiga turul al doilea de scrutin, Rusia poate fi liniștită. Pe viitor, scrie Associated Press, aderarea Ucrainei la NATO va ieși din discuție. De la Kiev nu se vor mai auzi așa de des acuzații la adresa Kremlinului, iar relațiile Ucrainei cu Georgia se vor răci. Associated Press mai spune că poziția pro-rusă a lui Ianukovici este bine cunoscută, dar adaugă că și Iulia Timoshenko, pe vremuri critic acerb al rușilor, a căzut la pace cu Moscova în ultima vreme, mai ales în domeniile energiei și securității. Ambii candidați, scrie Associated Press, știu bine că nu pot supraviețui politic fără Rusia, după cum nici Ucraina nu poate supraviețui fără relații bune cu Moscova. Corespondentul Europei Libere la Kiev, Gregory Pfeiffer, crede că al doilea tur de scrutin, de la 7 februarie, va fi mult mai dur decât primul și va fi marcat de acuzații de fraudă. Primul tur, la care au participat cam 70% din alegători, a fost lăudat de observatorii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, care au spus că a fost de înaltă calitate și promițător pentru viitorul democrației în Ucraina.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, a înființat o comisie care să studieze comunismul din Moldova, un test de reconsiderare democratică a trecutului. Pentru directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, din punct de vedere moral, inițiativa președintelui interimar este perfect justificată, dar în climatul politic din Republica Moldova ar putea avea efecte destructive.
Constituirea Comisiei pentru studierea atrocităților și crimelor regimului totalitar comunist este probabil o necesitate. Putem vorbi doar despre oportunitatea ca această cercetare să fie desfășurată acum, când lupta politică din Republica Moldova abia reîncepe. Sigur, există recomandările adunării parlamentare a Consiliului Europei și mai recent a OSCE, care recomandă statelor membre să condamne crimele, sublinez, crimele regimurilor comuniste. Și din acest punct de vedere, președintele interimar Mihai Ghimpu are perfectă dreptate. Însă există și a doua fațetă a acestei medalii. Știm cu toții că personal Mihai Ghimpu s-a declarat anticomunist, familia domniei sale a avut foarte mult de suferit de pe urma regimului comunist și mai recent, în timpul campaniei electorale, știm că Partidul Comuniștilor, pe când era la guvernare, a interzis un clip electoral al Partidului Liberal, condus pe atunci și în prezent de către Mihai Ghimpu, care tocmai punea accentul pe atrocitățile și crimele regimului comunist. Trebuie să mai subliniem încă un lucru. Cred că Mihai Ghimpu, ca un om onest, care nu își ascunde emoțiile, a dorit prin acest decret să răspundă Partidului Comuniștilor, care a blocat procedura de alegere a șefului statului, așa printr-o grimasă a ironiei sorții. Fiindcă dacă era ales Marian Lupu, președinte al Republicii Moldova, nu se mai ajungea la un astfel de decret.
Formal vorbind, comisia nu vizează Partidul Comuniștilor condus de Vladimir Voronin. Cercetarea se oprește la anul de proclamare a independenței. Ori comuniștii sunt cei care se declară vizați.
Sigur că actualului Partid al Comuniștilor din Republica Moldova nu-i convine această vânzoleală în ajun de campanie electorală, după ce partidul s-a scindat. Deci există un șir de factori care fac acest decret și eventual concluziile la care va ajunge comisia, materialele istorice care vor fi invocate, creează un fond extrem de negativ pentru actualul Partid al Comuniștilor.
Savanții totuși pretind că vor face o muncă strictamente academică. Ori dumneavoastră spuneți că există o sumedenie de factori care electrizează această lucrare și îi dau valențe politice. Un alt exemplu ar fi discuțiile despre filmele în limba română subtitrate în rusă sau în engleză și subtitrate în limba română. Putem oricare alt subiect să-l abordăm, el, volens nolens, va avea valențe politice, va avea adversari și susținători din zona politicului. Asta înseamnă că trebuie să le evităm, să anunțăm moratoriu la toate subiectele zise periculoase?
Nici într-un caz. Problema pe care ați abordat-o este o problemă strâns legată de cultura politică din țara noastră. Cei care invocă necesitatea subtitrării operilor cinematografice au dreptate din punct de vedere al legislației Republicii Moldova. Cei care se opun au dreptate din punct de vedere a eficienței economice sau de dezvoltare a business-ului. Ceea ce ne lipsește în această situație este cultura politică și capacitatea de a discuta calm, cu ași pe mână, nu în mânică, pentru a ajunge la un numitor comun posibil.
Adică este deficitară găsirea soluțiilor și compromisurilor.
Este deficitară cultura politică și capacitatea de a discuta normal, fără a recurge la tonalități înalte, la acuzații de prea voință și așa mai departe. Este exact aceeași istorie cu condamnarea crimelor comunismului. Vreau să subliniez că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, de nenumărate ori, în luări de poziții publice, au condamnat crimele comunismului. În același timp, același partid declară că este promotorul ideologiei marxist-leniniste.
Același partid n-a vrut să voteze în legislativ o rezoluție ce ar fi confirmat opțiunea adunării parlamentare a Consiliului Europei.
Este adevărat și putem ghici că tocmai din considerente de câștig electoral nu a făcut acest lucru, deși toată lumea cultivată cât de cât, care a citit operele lui Solzhenitsyn sau a lui Varlam Shalamov, cunoaște foarte bine despre atrocități și despre crime. Iar în familiile din Republica Moldova, cred că sunt încă vie amintirile despre calvarul prin care au trecut cu rudele noastre. De aceea cred că nu există o problemă din punct de vedere a moralității. Dimpotrivă, din punct de vedere moral, aceste crime trebuie condamnate. Problema apare când vorbim despre oportunități. Păi cum vrea Partidul Comuniștilor, care a provocat alegeri parlamentare anticipate doar pentru a se răzbuna, cum crede că ceilalți oponenți politici nu vor recurge la alți ași, fie pe mână sau din mânică, pentru a da o ripostă acestui partid? Deci cine seamănă vânt va culege furtune.
Opinia analistului politic Igor Boțan într-un interviu cu Vasile Botnaru.
Ca în fiecare zi de luni, Lucian Ștefănescu vă oferă un dicționar de sunete rare.
Mai mult de 20 de ani, saxofonistul Branford Marsalis a explorat toate formele muzicale cu putință ce pot fi legate de jazz și de blues. Și după ce a fost o vreme obsedat de opera italiană și de lucrările orchestrale de la sfârșitul secolului XIX, la mijlocul anilor 90, câțiva ani după moartea lui Miles Davis, Branford Marsalis a înregistrat un album considerat de unii o adevărată cronică a muzicii de la începutul ultimului deceniu al secolului trecut. L-am amintit pe Miles Davis pentru că albumul despre care vă vorbesc reprezintă o continuare a uneia din multele experimente ce caracterizează opera lui Davis, în acest caz o nouă fuziune, aceea între jazz și hip-hop. În zilele premergătoare morții sale, Miles Davis lucra la un album numit Doo-Bop, primit cu răceală de puriștii jazzului, dar care avea să fie începutul unui deceniu al celor mai surprinzătoare amestecuri stilistice. Branford Marsalis a dus mai departe fuziunea, amestecând jazzul nu numai cu hip-hop, dar și cu mai toate stilurile muzicii moderne, începând cu reggae, trecând prin rap și terminând cu hard rock. Și-a ales ca nume pentru grupul care îl însoțește în această aventură un pseudonim folosit prin anii 50 de una din legendele jazzului american, saxofonistul Cannonball Adderley, atunci când apărea pe discuri produse la case de discuri diferite de asta, și anume Buckshot Le Funk, un nume care, prin sonoritatea sa, E o etichetă perfectă pentru colajul de stiluri de pe acest album. În timp ce piesele în sine au foarte puțin în comun cu jazzul, logica, felul în care se dezvoltă ele, au foarte mult de face cu sensibilitatea jazzului, spune Brenton Marsalis pe coperta albumului Buckshot Le Funk. Și un bun exemplu pentru această idee este cântecul No Pain, No Gain, pe care vă invit să-l ascultați în continuare. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ludmila Andronic și numărul din luna ianuarie al revistei Business Class.
Tema de bază a ediției sună cam în felul următor: hai și-om tăia televizorul în două, sau dacă ne așteptăm sau ba la modificări pe piața publicității TV. Un articol de analiză despre factorii care îi sperie pe investitorii ruși să vină în Republica Moldova, sau îi sperie în general referitor la piața Republicii Moldova. S-a dovedit că există anumite temeri și ele sunt în principiu întemeiate. De asemenea, avem un articol care ține de investitorii de băuturi alcoolice, unde se pare că există anumite nereguli, atât din punct de vedere al corectitudinii comportamentului acestora pe piață, cât și din punctul de vedere al poverelor administrative și de tot felul, controle, standarde și așa mai departe, care sunt impuse din partea statului. Avem un articol despre hoții de branduri. S-a dovedit că în Republica Moldova deja sunt destul de mulți scuoteri, așa numiți, care fură branduri renumite în lume, le înregistrează aici în Republica Moldova și apoi încearcă să împiedice venirea acestora în țară.
Cu Ludmila Andronic, redactorul șef al revistei Business Class, punem punct ediției din această seară a emisiunii noastre. Înainte de a ne lua rămas bun, repetăm știrea principală a serii.
Guvernul a anunțat că va cere procuraturii să cerceteze unele cheltuieli și proiecte de cheltuieli ale fostei guvernări. Este vorba de 60 de milioane de lei pentru reconstrucția centrului pentru tinere și copii, 48 de milioane de lei pentru amenajarea unor încăperi la Cricova și 2 milioane de lei destinați cumpărării de apartamente pentru șoferul fostului președinte și pentru alte 5 persoane din anturajul prezidențial. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul de stat Victor Bodiu.
Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafin vă mulțumesc pentru atenție. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio